Latvijas Adatlaka rēģiosī. Aksamgat xayr bolsun hormatly radiodinglejiler. Şuwny 2011-nji ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň ýekşenbegini hepdeniň jemi gepleşigimizi we ors dilindäki periklostik programmamyzy eşdirmeden olar günüň habarlaryny diqqatiňize höderleýäris. Mikrofon öňünde Nazar Hudaýberdi.
Aşamgal hayırlı olsun hormatly dinleyiciler, başta habarlaryň käwirniň gysgaça mazmunyny bilen tanyşdyryarys. Birleşen Ştatlar Müsürdü erkin saylawlar geçirmek barada çykyş edýär. Amerikan elçixanasy Müsürden Amerikan raýatlaryny çykaryar. Tunisiň Ennahda Islam hereketiniň lideri ýurda gaýdyp geldi. Minsk oppozisiýa bilen bagly käbir egilişige gidýär. Inni şühem beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşdyryar. Birleşen Ştatlar Müsürde erkin saylawlar geçirmek hem demokratik prinsiplerde gurnalan täze hökümeti hökümete häkimiýeti guramaçylykly geçirmek barada çykyş edýär. Bu arasynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Fox News telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. 6 gün mer dowam edýän köpçülükliň protest aksiýalaryna gatnaşyjylaryň talaplaryna golaýlaşmak üçin Müsüriň prezidenti işüdünni hiç tat etmedi diýip Clinton bildirdi. Müsürde demonstrasiýaçylar Mubarak'ın iş başından çekilmegini talap edýärler. Kayyrda we beýleki şäherlerde giýirdilen komendant sagat düzgüni ýerine ýetirilmeýär. Öňküleri ýaly 14 000 adam aksiýalara gatnaşýar. Köp sanly garakçylyk wyrançylyklar hasaba alyndy. Milli muzeýiň gymmatly eksponatlaryna reper ýetdi. Al Jazeera telekanalynyň maglumatyna görä, tolgunçuklar başlanaly bäri kanun goraýjy güýçler bilen çakmyşyklarda 150 töwereği adam ölüp 1000 goraýy yaralanypdyr. Şu gün ýurtda banklar, pul bazarlary, mektepler ýapyk. Prezident Hosni Mubarak'ın vazifeden çekilmegin talep edýän protest aksiýalary bir düzgünçülükler dowam edýär. Müsür hökümeti arap diline halkara Al Jazeera telekanalynyň ýurdun içinden gepleşikler bermegini gadagan etdi. Amerikan ilçhanasy Müsürden Amerikan raýatlaryny çykaryp başlady hem mümkin bolanyň tiýrek Müsürü terk etmäge olar çağıryar. Türkiýe öz grajdanlaryny alyp gaýtmak üçin 2 ýolagçy uçaryny Müsür ugratdy. Kaýerde dowam edýän köpçülükliň bir düzgünçülüklerini gidişinde bir ýerdäki Azerbaýjanyň ilçhanasynyň işgäri Nijat Gojaýew ok ýarasyndan öldi. Mundan öň äzer hökümeti Müsürdäki ähli grajdanlaryny çykarmak kararyna gelipdi, şu gün Kaýyra ýürüýte uçar uğradylar. Tunisiň Ennahda Islam hereketiniň lideri 20 ýyl gowrak bosgunlukda ýaşan Rashid Gannouchi şu gün Tunisa gaýdyp geldi. Aeroportda ony müňlerçe tarapdarlar garşylady. Gannouchi eden çykyşynda şeýle diýdi: Bu şöhratly revolýusiýany amala aşyran beýik halk. Revolýusiýany dowam edin, onu goraň, goý ol demokratiýa, adalata deňlige getirsin. Milli ylalaşyk bolmazdan demokratiýa bolmaz, adalat hem deňlik bolmazdan ösüş bolmaz diýip Gannouchi aýtdy. Bosgunlyk ýyllaryny Londonda geçiren 69 ýaşly Gannouchi Ben Ali'niň prezidentlik eden ýyllary ýurtdan gowulupdy hem onuň ýolbaşçylyk edýän Islam hereketiniň işi gadagan edilipdi. Tunisiň täze hökümeti öň gadagan edilen partiýalaryň işine ruhsat bermegi, senzurany ýatyrmagy, erkin saýlawlar geçirmegi wada berdi. Şuun İran parlamenti daşary işler ministri güdipetine atom edarasının başlığı Al-Akber Salih'in tasdikladı. Onun kandidaturasını 241 deputatın 146'sı kolladı. Geçen yılın dekabrında İran'ın prezidenti Mahmut Ahmedinejad önkü daşary işler ministri Manuçer Mattakini güdipetinden boşadıp onun yerine Salih'ini vatlayın bellepti. Minskide başga ýere gitmelik barada dil haty alınıp KGB-niň wagtlaýyn derňew izolatorundan boşadylan 2 siýasy tutsagy öý tutsaglygy ýylan edildi. Şol 2 adamyň Belarusyň prezidentligine öňkü kandidat Vladimir Nikolayev hem ikinci bir kandidat Andrey Sannikov'un ayalı jurnalist Irina Halitdigni radyomunun korrespondenti xabar verdi. 19 dekabrda prezident saylovlari geçen günü bolan köpçülüklerin bir düzgünçülüklerde ayıplanan yeni bir neçe adam başka yere gitmedilik baradaki dilhati bilen düğün boşadıldı. Anlı bu nasım, şol şert bilen Hartiye 97 Oppozisyon Tayet'in redaktori Natalya Radina boşadıldı. Finçaların fikirçe, Belarus hakimiyetleri Eurosoyud'un maslahatının ön yanı şeyli adımları ediyar. 31. yanvarda olacak Eurosoyud'un maslahatını Belarus'a karşı sanksı girdimek meselesi maslahat ediler. Adırlı dinleyicilerini kıyıfkacık bildirişimizi dinleyen. 31. yanvardan başlayıp Hödbord satelitindeki gepleşiklerimizin bir parametre ütkeyer. Olalki 16.3 megasimbol inni 27.5 megasimbol olur. Hormatlı dinleyiciler, siz güne firde günün sağladığın tehadelikleri bilen tanış oldunuz. Oları Nazar Hudayverdi tayyarlap sizin dikkatinize yetirdi.